Ακούτε το Cypriot Curiosity, το podcast που αναλύει ενδιαφέροντα θέματα στα οποία είσαστε περίεργοι. Είμαι ο Νικόλας Παντελή και μπορείτε να μας στείλετε ερωτήσεις και μηνύματα σε Instagram, Facebook και YouTube. Για να βρείτε τα καινούργια μας επεισόδια, ακολουθήστε μας σε Spotify, Apple Podcast, YouTube ή ό,τι άλλο μέσο μας ακούτε. Γεια σας! Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για το πώς να δημιουργήσουμε έναν πλάνο για μια καινούργια επιχείρηση ή για ένα startup. Έχω μαζί μου τον Αντώνη Ζαΐμι, ο οποίος είναι financial analyst σε μια Ιαπωνέζικη εταιρεία επενδύσεων. Απόφοιτος του London School of Economics είναι μαζί μου ο Αντώνης Ζαΐμις. Γεια σου Αντώνη.
Γεια σου Νικόλα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στο σημερινό podcast.
Εγώ ευχαριστώ που ήρθες στο podcast μου. Αντώνη, θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο με το background σου. Δηλαδή, θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησε η καριέρα σου στο να γίνεις financial analyst και τι χρειάστηκες για να γίνεις.
Όπως αναφέρες Νικόλα, τα τελευταία 2 χρόνια εργάζομαι σε μια επενδυτική τράπεζα στο Λονδίνο. Ο κύριος μου ρόλος είναι να βοηθήσω την τράπεζα να κάνει εσωτερικό management, δηλαδή να ελέγχει τα έσοδα, τα έξοδα, να ελέγχει τα budgets και να είμαστε σίγουροι ότι ακολουθούμε το σωστό business plan, που θα μιλήσουμε σήμερα τι είναι το business plan και κάποια βήματα τα οποία βοηθούν σε ένα επιτυχημένο business plan. Και γενικά πώς να υπάρχει ένα σωστό management στην εταιρεία εσωτερικά, έτσι ώστε να μπορεί να είναι κερδοφόρα και να μπορεί να αναπτύσσει σε χρόνο με τον χρόνο περισσότερο.
Ωραία. Δηλαδή το συγκεκριμένο μας θέμα θα είναι το plan, το business plan το οποίο θα πρέπει να δημιουργήσει κάποιος πριν να ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση ή ένα νέο προϊόν για παράδειγμα.
Ακριβώς. Νομίζω να ξεκινήσουμε αναφέροντας κάποια στατιστικά,
ναι,
για να φανούμε και κάπως πιο έξυπνοι αναφέροντας κάποια στατιστικά.
Εννοείται.
Από τις νέες εταιρείες που ξεκινούν από τις startups, το 10% των εταιρείων αποτυγχάνουν τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους, το δεύτερο χρόνο λειτουργίας είναι το 20% και τα πρώτα 5 χρόνια λειτουργίας αποτυγχάνει περίπου το 50% των νέων startups εταιρείων. Και πιστεύω ότι ο κύριος λόγος της αποτυχίας είναι ότι δεν έχουν ένα σωστό business plan και ότι δεν κάνουν μια συγκεκριμένη έρευνα αγοράς πριν να ξεκινήσουν ένα νέο προϊόν. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να έχει μια πολύ καλή ιδέα να ξεκινήσει το προϊόν του, χωρίς να ξέρει όμως σε ποιο market, σε ποιο μπαζάρι μπαίνει και αν μπορεί η αγορά συγκεκριμένα να υποστηρίξει το προϊόν του.
Ναι. Και συνήθως για κάποιος που θέλει να ξεκινήσει μια δική του επιχείρηση, νομίζεις είναι σωστό να έχει μόνο ένα προϊόν υπόψη του?
Νομίζω για μια αρχική επιχείρηση θα ήταν καλύτερο να συγκεντρωθείς σε ένα συγκεκριμένο, θα έλεγα προϊόν, σε ένα συγκεκριμένο σύνολο ανθρώπων το οποίο μπορεί να σου προσφέρει κάποια ζήτηση για το συγκεκριμένο προϊόν, για συγκεκριμένα προϊόντα. Δηλαδή, για μια εταιρεία στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, θα ήταν καλό να επικεντρωθεί στο να χτίσει κάποιον όνομα, κυκλοφορώντας ένα βασικό προϊόν, για στη συνέχεια, ναι, κρίνοντας πώς είναι η αγορά, μπορεί να επεκταθεί περισσότερο σε πιο πολλά προϊόντα.
Ούτως ώστε να χτίσει τη φήμη του.
Ακριβώς.
Εντάξει. Θέλεις να ξεκινήσουμε με το πρώτο βήμα?
Ναι, βασικά όπως αναφέρες. Και πριν αναφέρουμε 8 βασικά βήματα, τα οποία θα ήταν πολύ χρήσιμα και σε εταιρείες να ακολουθούν, μόλις έχουν την αρχική τους ιδέα, πριν να ιδρύσουν την εταιρεία, να ξέρουν κάποια βασικά πράγματα τα οποία μπορούν να ακολουθήσουν, κάποια βασικά βήματα.
Ναι.
Το πρώτο βήμα είναι να κάνουν define έναν όραμα, το vision που έχει η εταιρεία, δηλαδή ποιο είναι ο στόχος της εταιρείας. Γιατί δημιούργησε αυτή την εταιρεία. Δεν αναφέρομαι μόνο σε financial, σε οικονομικά κριτήρια.
Ναι.
Υπάρχουν πολύ περισσότερα κριτήρια. Παράδειγμα, στην εταιρεία που εργάζομαι εγώ, το vision που έχουμε, και όταν λέω το vision, είναι μια φράση η οποία οδηγεί τους ανθρώπους να ξέρουν, ναι, για ποιο λόγο υπάρχει η εταιρεία. Είναι να γίνουμε η νούμερο 1 τράπεζα στην Ευρώπη και να εμπιστεύονται οι πελάτες της.
Βασικά, είναι το μακροχρόνιο όραμα το οποίο έχει μια εταιρεία, το οποίο ορίζεται από την αρχή. Εννοείται ότι μπορεί να αλλάξει, σωστά.
Σωστά, εννοείται. Ναι. Δηλαδή, ορίζει έναν όραμα στην αρχή της εταιρείας.
Ναι.
Ανάλογα με κάποιες συνθήκες στην αγορά ή γενικά με την παγκόσμια οικονομία, μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια του χρόνου. Αλλά, όσο απλό και να ακούγεται αυτή η φράση, για παράδειγμα,
ναι,
σε πολλές εταιρείες είναι παντού. Δηλαδή, μόλις μπει σε ένα χτίριο σε μια εταιρεία, θα δει παντού αυτόν το όραμα, αυτήν, ναι, τη φράση. Θα την επικοινωνήσουν σε όλο το προσωπικό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο κάνουν motivate το προσωπικό, δηλαδή τους δείχνουν ποιος είναι ο σωστός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει μια εταιρεία. Και νομίζω όλα ξεκινούν από τη διαδικασία την οποία προσλαμβάνεις το προσωπικό. Δηλαδή, είχαμε κάποια interviews πρόσφατα εμείς. Προσπαθούμε με κάποιες ερωτήσεις που κάνουμε να κρίνουμε αν τα values, οι αξίες που, ναι, έχει κάποιος, είναι παρόμοια με τις αξίες που έχει η εταιρεία. Για παράδειγμα, μια αξία που έχουμε, ένα value που έχουμε, είναι customer first, οι πελάτες πάνω απ' όλα. Σύμφωνα με κάποιες ερωτήσεις που θα κάνεις του υποψήφιου εργαζόμενου που θα έρθει στην εταιρεία, μπορείς ανάλογα να κρίνεις αν έχει αυτά τα values, να πούμε, στο πλάνο του.
Εσύ ήσουν υπεύθυνο στη συγκεκριμένο team, δηλαδή να κάνεις hire κάποιον.
Ναι, ήμουν εγώ με ακόμα έναν και γυρεύαμε να κάνουμε hire κάποιον για μια συγκεκριμένη θέση, για να σας βοηθάει σε ένα συγκεκριμένο. Στην συγκεκριμένη εργασία που είχαμε, ναι. Κάναμε τα first round interviews, ναι. Εγώ μαζί με κάποιον άλλον, και αν κρίναμε ότι μπορούσε να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, το επόμενο στάδιο ήταν από τον manager μου εμένα και συνεχίζει να
αποφασίζει. Ναι, νομίζεις ότι η διαδικασία της πρόσληψης κάποιου είναι θέμα τύχης? Για παράδειγμα, μαντεύκεις, δηλαδή προσπαθείς να μαντέψεις ότι κάποιος είναι καλός για δουλειά, ή βρίσκεις τα συγκεκριμένα skills κατευθείαν?
Δεν θα έλεγα κατευθείαν. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα βήματα, κάποιες ερωτήσεις και κάποια παραδείγματα τα οποία μπορείς να δεις. Δηλαδή, βλέποντας ένα CV, κρίνεις ανάλογα με το background που έχει κάποιος, ποια συγκεκριμένα στοιχεία έχει τα οποία μπορούν να σε βοηθήσουν στη δουλειά σου, εσένα, για παράδειγμα.
Αλλά δεν είσαι 100% σίγουρος.
Ναι, ακριβώς. Ποτέ δεν θα είσαι 100% σίγουρος μέχρι να ξεκινήσει κάποιος τη δουλειά. Γιατί σε έναν interview, φαντάζεσαι μία ώρα, ναι. Παρουσιάζεις έναν πρόσωπο το οποίο προσπαθείς να το κάνεις όσο πιο ελκυστικό γίνεται στον εργοδότη.
Σίγουρα. Και εγώ νομίζω ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο να απολύσεις κάποιον όταν δεν είναι καλός, αν εσύ ίσως στη διαδικασία της πρόσληψης, διότι είναι σαν να απορρίπτεις την απόφαση σου, σωστά?
Ακριβώς, αλλά είναι θέμα.
Λες ότι, για παράδειγμα, ήμουν στη διαδικασία της πρόσληψης, άρα μπορεί να έκανα ένα λάθος και μπορεί να καθυστερήσει η απόλυση κάποιου. Όταν εννοείται ότι δεν έχει το ίδιο όραμα ή δεν έχει τα κατάλληλα skills.
Εννοείται, αλλά δεν θα σε κατακρίνει κανένας. Δηλαδή, ναι. Μια επιλογή που έκαμε λόγω, ξέρεις, μια ώρα interview, ας πούμε, έκαμε μια, ναι, επιλογή για κάποιον. Αν αποδειχτεί ότι κάποιος δεν προσφέρει στην εταιρεία εκείνα που πρέπει να προσφέρει και απολύσεις τον, είναι κάτι το οποίο να σε κρίνει οποιοδήποτε.
Ένα είναι η ευθύνη σου, ναι.
Ας συνεχίσουμε με το δεύτερο βήμα.
Ναι.
Το δεύτερο βήμα είναι να κάνεις set, να ορίσεις κάποιους συγκεκριμένους στόχους και κάποιους objectives που έχεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, να αναφέρω μερικούς στόχους, είναι μια εταιρεία να έχει κέρδος, ας πούμε, για παράδειγμα, 10 εκατομμύρια τον επόμενο χρόνο. Μια εταιρεία να έχει έξοδα πιο κάτω από 15.000 τον επόμενο μήνα. Μια εταιρεία να έχει 100 πελάτες στην επόμενη τριμηνία. Δηλαδή, δεν είναι μόνο οικονομικά objectives, οικονομικούς στόχους που βάζεις, και πιο non-financial, πιο qualitative, αν θέλεις, στόχους. Και μπορείς να τους διαχωρίσεις σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Είναι οι short-term στόχοι, δηλαδή στόχοι που βάζεις για τον επόμενο χρόνο, για παράδειγμα. Οι mid-term, οι οποίοι είναι για τα επόμενα τρία χρόνια, για παράδειγμα. Και πιο long-term στόχοι, που είναι για την διάρκεια της ζωής της εταιρείας. Δηλαδή, μια εταιρεία να είναι κερδοφόρα, θέλεις το να είναι για τα επόμενα χρόνια λειτουργίας της.
Ωραία. Με κάλυψες, πάμε στο επόμενο.
Το τρίτο βήμα για ένα σωστό business plan είναι να ορίσεις τι σε κάνει differentiate, τι σε διαχωρίζει από τους ανταγωνιστές σου.
Δηλαδή,
γιατί κάποιος να προτιμήσει έναν προϊόν από εσέναν παρά από κάποιον άλλον. Για παράδειγμα, προσφέρεις προϊόντα σε πιο χαμηλό κόστος ή προσφέρεις προϊόντα τα οποία είναι πιο καινοτόμα. Δηλαδή, ένας πελάτης ο οποίος θα έρθει σε εσένα θα πρέπει να βρει κάτι μοναδικό και κάτι καλύτερο από τον ανταγωνιστή σου. Και σήμερα τον τρόπο σου πρέπει να προσπαθήσεις να επικεντρωθείς πάνω σε κάποια συγκεκριμένη στρατηγική, η οποία είναι εμφανή στον πελάτη.
Ναι. Πώς μπορούμε να βρούμε τα συγκεκριμένα μειονεκτήματα βασικά του ανταγωνιστή μας, ούτως ώστε να προσπαθήσουμε να δώσουμε περισσότερη αξία στο προϊόν μας, για παράδειγμα?
Νομίζω ο τρόπος για να αντιμετωπίσεις αυτό το πρόβλημα είναι, παρά να επικεντρωθεί στα μειονεκτήματα του ανταγωνιστή σου, είναι να επικεντρωθεί στα πλεονεκτήματα που έχει εσύ σαν εταιρεία. Δηλαδή, αν κρίνει ότι το προσωπικό σου μπορεί να προσφέρει καινοτόμες ιδέες, νέες ιδέες, τώρα μια καλή στρατηγική θα είναι να επικεντρωθεί στο να παράγει νέα προϊόντα τα οποία δεν μπορεί να τα αντιγράψει ο ανταγωνιστή σου. Αν μπορεί να κρίνει ότι έχει προσωπικό το οποίο μπορεί να παράγει τα προϊόντα με πιο χαμηλό κόστο, τώρα μια καλή στρατηγική θα ήταν να επικεντρωθεί στο να παράγει τα προϊόντα με πιο χαμηλό κόστο.
Ωραία ακούγεται, αλλά τι γίνεται αν ο ανταγωνιστή σου έχει περισσότερο χρήμα, δηλαδή περισσότερα resources, για να μπορεί να κάνει το ίδιο προϊόν ή ακόμη καλύτερο? Όταν, για παράδειγμα, μπορεί να κάνεις εσύ το research and development και κάποιος άλλος να σου πάρει την ιδέα.
Νομίζω αυτό είναι ένα από τα πιο μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες εταιρείες. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι υπάρχουν εταιρείες όπως Google, Facebook, τεράστιες εταιρείες,
ναι.
Νέες startups εταιρείες που έχουν πολύ δυνατές ιδέες, θα τις αγοράσουν σίγουρα. Δηλαδή, το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό ψάρι.
Ακριβώς.
Άρα, δεν δίνεται η ευκαιρία σε αυτές τις εταιρείες να αναπτυχθούν τόσο ναι. εύκολα. Άρα, ειδικά σήμερα, στις μέρες μας, είναι πολύ δύσκολο νομίζω για μια μικρή εταιρεία να μπορέσει να ανταγωνιστεί σε τόσο μεγάλο περιβάλλον.
Ναι, αλλά όταν μια εταιρεία αγοράζει κάποια άλλη, σημαίνει ότι η συγκεκριμένη startup εταιρεία δουλεύει με το ίδιο προσωπικό, απλώς μπορεί να έχουν και περισσότερα resources, απλώς ο κορμός συνήθως μένει ο ίδιος. Γίνεσαι βασικά εργοδοτήσε από την Google, για παράδειγμα, να σε αγοράσει η Google.
Σωστό, αλλά αυτός που ιδρύει την εταιρεία, για παράδειγμα,
ναι.
θα είναι ένας υπάλληλος της Google, παρά να έχει τη δική
ακριβώς, εταιρεία. Ακριβώς. Και λογικά η Google μπορεί να σου αλλάξει και τους στόχους σου και το όραμα σου και όλα, επειδή της ανήκει η εταιρεία.
Ακριβώς όπως ανέφερες στην αρχή, ότι κατά τη διάρκεια της ζωής μιας εταιρείας αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα.
Ναι.
Δηλαδή, αν είσαι μέρος της Google ή Facebook ή οποιασδήποτε Amazon, για παράδειγμα, αλλάζει απευθείας το πλάνο που έχεις στην εταιρεία, αλλάζει ο τρόπος που λειτουργείς, αλλάζουν οι προτεραιότητες που έχεις.
Ναι. Και με βάση τους επενδυτές επίσης, σίγουρα μπορεί να αλλάξει εξ ολοκλήρου μια εταιρεία.
Ακριβώς, δηλαδή, αν σε αγοράσουν κάποιοι επενδυτές οι οποίοι έχουν διαφορετικές απόψεις από εσένα, διαφορετικών τρόπων προσέγγισης κάποιων προβλημάτων.
Ναι.
Τότε αλλάζει απευθείας και το όραμα της εταιρείας και το πλάνο της εταιρείας και διάφορα.
Εσύ συμφωνείς με μια εταιρεία να αγοραστεί από μια πιο μεγάλη, η οποία έχει τα κατάλληλα προνόμια, δηλαδή μπορεί να έχει καλύτερο HR team, μπορεί να έχει καλύτερο department στο marketing. Δηλαδή, όταν πας σε, όταν αγοραστείς από μια πιο μεγάλη εταιρεία, έχεις περισσότερα resources για όλους τους τομείς. Μπορεί να βοηθήσει μια πιο μικρή εταιρεία να, δηλαδή, όταν είναι ένα πρόγραμμα ή κάτι, μπορεί να το αναπτύξει ακόμη περισσότερο.
Εγώ νομίζω υποστηρίζω αυτή την ιδέα. Δηλαδή, αν μια εταιρεία μπορεί να αγοράσει μια άλλη εταιρεία και να της προσφέρει τα στοιχεία που χρειάζεται για να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο, τώρα πιστεύω ότι αυτό είναι καλό. Αν κρίνουμε τα τελευταία χρόνια, ένα νέο market, το merger and acquisition ονομάζεται, αν αγοράσει μια εταιρεία, αν αποκτήσει μια άλλη εταιρεία, τώρα θα δεις ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της ενωμένης εταιρείας είναι πολύ μεγαλύτερος από την. Από τις δύο εταιρείες πριν να συγχωνευτούν. Και νομίζω με αυτόν τον τρόπο μπορούν πιο μικρές εταιρείες να συγχωνευτούν, να δημιουργήσουν μια πιο μεγάλη εταιρεία και να ανταγωνιστούν τις ακόμα πιο μεγάλες εταιρείες.
Ακριβώς. Διότι το συγκεκριμένο προσωπικό μπορεί να αντικατασταθεί από πιο αξιόλογους υπαλλήλους. Σωστά.
Σωστά, ναι.
Ναι. Πάμε στο επόμενο.
Το επόμενο βήμα είναι εξίσου σημαντικό, είναι να γνωρίζεις την αγορά, το market, στο οποίο θέλεις να γίνεις μέρος.
Κινείσαι.
Ακριβώς. Δηλαδή πρέπει να μελετήσεις κάποιους βασικούς παράγοντες. Ένας παράγοντας, για παράδειγμα, είναι ο ανταγωνισμός που υπάρχει. Αν υπάρχει πολύς ανταγωνισμός, τότε είναι πιο δύσκολο να γίνεις μέλος σε αυτόν το συγκεκριμένο market.
Να μπεις, ναι.
Και δεν θα μπορείς να ορίσεις πιο εύκολα τις τιμές σου. Δηλαδή θα υπάρχουν κάποιες τιμές, πρέπει να ακολουθήσεις εκείνες τις τιμές και πρέπει να δεις, να κρίνεις εσύ αν μπορείς με αυτές τις τιμές να παραμείνεις μια κερδοφόρα εταιρεία. Επίσης πρέπει να ξέρεις πόσο demand υπάρχει σε ένα market. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν 150 πελάτες σε μια εταιρεία και 140 υπάρχουν ήδη σε άλλες εταιρείες, αλλά σε απομένει ένα πολύ μικρό κομμάτι, για παράδειγμα, αυτού του market. Άρα είναι ακόμη πιο δύσκολο να μπορείς να εγκατασταθείς σε έναν συγκεκριμένο market.
Αλλά, για παράδειγμα, να τόνεις σε ένα market όπως στην Αμερική, για παράδειγμα, το φαγητό σε εστιατόρια, και το 5% του market να προσπαθήσεις να αγγίξεις είναι τεράστια ποσά. Άρα και κάποιος που είναι πιο μικρός, κάποια τοπική αλυσίδα σε μια συγκεκριμένη περιοχή μπορεί να είναι κερδοφόρα. Σωστά.
Πολύ σωστά, Νικόλα. Δηλαδή το μέγεθος του market στο οποίο θα μπεις καθορίζει πάρα πολύ, ένα πολύ σημαντικό, σε πολύ σημαντικό βαθμό το πόσο κερδοφόρος μπορείς να είσαι σε αυτόν το market. Κάτι που δεν αναφέρα πριν είναι τα profit margins. Τα profit margins είναι τα περιθώρια κέρδους τα οποία μπορείς να έχεις. Δηλαδή, ένα προϊόν το οποίο σου κοστίζει 150 ευρώ να το παράξεις, συγγνώμη, 100 ευρώ να το παράξεις και το πουλάς 150, έχεις 50% περιθώριο κέρδους πάνω σε αυτό το προϊόν.
Ναι.
Υπάρχουν προϊόντα τα οποία προσφέρουν πολύ μικρό περιθώριο κέρδους. Δηλαδή, 1%, 0,5%. Για παράδειγμα, στις τράπεζες, αν κλείσεις μια συμφωνία με άλλη τράπεζα, μπορεί να σου προσφέρει 0,5% return σε αυτήν τη συμφωνία.
Ναι.
Αλλά αν κρίνεις ότι η συγκεκριμένη συμφωνία είναι εκατομμυρίων, 0,5% πάνω σε εκατομμύρια είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό.
Τεράστιο ποσό. Είναι, για παράδειγμα, να έχεις μια μικρή εταιρεία και να έχεις το 50% και να έχεις το 1% μιας τεράστιας εταιρείας όπως η Google για παράδειγμα, που είναι πολύ πιο μεγάλη από κάτι μικρό.
Ακριβώς, ναι.
Θα ήθελα να σε ρωτήσω για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία η οποία θα εμφανιστεί πρώτη φορά στο market και δεν υπάρχουν fixed τιμές έξω, επειδή εννοείται ότι πρώτη φορά βγαίνει στο παζάρι. Άρα πώς μπορεί μια startup εταιρεία να ξεκινήσει να βάζει τις τιμές, για παράδειγμα?
Πολύ καλή ερώτηση, Νικόλα. Για παράδειγμα, εταιρείες οι οποίες θέλουν να ιδρύσουν ένα νέο market ή ένα προϊόν το οποίο δεν υπάρχει, έχουν ένα πλεονέκτημα ότι δεν θα έχουν ανταγωνισμό. Άρα υπάρχει το περιθώριο να είσαι μονοπόλιο μέσα σε αυτό το market. Άρα μπορείς να έχεις πολύ περισσότερα κέρδη από αυτά που θα έχεις αν είσαι σε ένα market το οποίο υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός. Από την άλλη, όμως, υπάρχει το ρίσκο του ότι δεν γνωρίζεις καλά αυτό το market. Δεν γνωρίζεις αν υπάρχει ζήτηση για το προϊόν που θα προσφέρεις. Άρα, κάποια εταιρεία η οποία θέλει να ανταγωνιστεί σε αυτόν τον συγκεκριμένο τομέα πρέπει να κάνει πολύ καλή έρευνα πριν να γίνει μέρος σε αυτήν την αγορά.
Ακόμη ήθελα να σε ρωτήσω για μια εταιρεία η οποία προσπαθεί να κάνει disrupt το market. Πώς μπορεί μια εταιρεία να πει για τα καλά στο παιχνίδι και να ανταγωνιστεί πιο μεγάλους?
Για να ανταγωνιστεί πιο μεγάλους, υπάρχουν δύο βασικές στρατηγικές. Είτε να προσφέρεις πολύ χαμηλές τιμές στους πελάτες σου, αλλά να κρατήσεις μια καλή ποιότητα στο προϊόν σου, είτε να προσφέρεις κάτι καινοτόμο το οποίο δεν υπάρχει ήδη στην αγορά.
Ωραία, Αντώνη. Θέλεις να πάμε στο πέμπτο βήμα?
Ναι, το επόμενο βήμα με τρία απλά γράμματα KYC. KYC σημαίνει Know Your Customer, δηλαδή να γνωρίζεις τους πελάτες σου, να γνωρίζεις το ακροατήριο σου, να γνωρίζεις ποιοι θα είναι αυτοί που θα αγοράσουν το προϊόν σου. Να ξέρεις, πρέπει να κάνεις αρκετό research για να ξέρεις τους πελάτες οι οποίοι υπάρχουν σε ένα συγκεκριμένο market. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν θέλεις να πουλήσεις ρούχα σε κάποια καταστήματα, πρέπει να πας στους συγκεκριμένους πολίτες, να ξέρεις πόση ζήτηση υπάρχει σε αυτόν το συγκεκριμένο market ή να ξέρεις τι είδος προϊόντων θέλουν, για παράδειγμα.
Ναι.
Επίσης, θα ήταν καλύτερα να κάνεις target, να συγκεντρωθείς σε ένα συγκεκριμένο είδος πελατών, όταν θέλεις να ανοίξεις μια εταιρεία, παρά να σπαταλάς ο χρόνος σου πάνω σε διάφορους πελάτες, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορείς να προσφέρεις κάτι καλύτερο, καλύτερη ποιότητα με πιο χαμηλά κόστα.
Δηλαδή, προσπαθείς να βρεις το μέσο πελάτη σου με βάση το audience που έχεις μπροστά σου και με βάση τον πελάτη να τροποποιήσεις τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σου ούτως ώστε να βολεύει τον μέσο πελάτη σου, ο οποίος είναι το συγκεκριμένο άτομο το οποίο προσπαθείς να στοχοποιήσεις.
Σωστό. Αλλά πάλι εξαρτάται από τη στρατηγική της εταιρείας. Δηλαδή, η Apple, για παράδειγμα, δεν θέλει να αναφερθεί στους μέσους πελάτες. Θέλει να αναφερθεί σε ένα συγκεκριμένο segment το οποίο μπορεί να έχει περισσότερα χρήματα από τον μέσο άνθρωπο.
Ναι.
Άρα εξαρτάται ξανά από σε ποιο market βρίσκεσαι για να μπορείς να ξέρεις τους πελάτες σου που θέλεις να κάνεις target.
Κάποιες φορές πιστεύω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να προβλέψεις κάποιο συγκεκριμένο audience. Υπάρχει πιο εύκολος τρόπος να ανιχνεύσουμε το συγκεκριμένο ακροατήριο?
Νομίζω με βάση τη έρευνα που κάνει, δηλαδή με διάφορα surveys τα οποία μπορεί να κάνει στην αγορά, μέχρι να μιλήσει με διάφορου πελάτε, μέχρι να μιλήσει με κάποιου ανταγωνιστέ στο market, δηλαδή θα σου πούν τα μυστικά του, αλλά θα μπορεί να, ναι, να κάνει κάποια έρευνα στο internet να δει.
Σίγουρα.
Τι γίνεται, ναι.
Με το networking βασικά και να ρωτήσει κάπω του competitors.
Ακριβώ. Ναι. Ναι.
Νομίζω, Αντώνη, και τα συγκεκριμένα analytics, τα web analytics και το CEO μπορούν να μαζέψουν σοβαρών υλικών ώστε να έχεις μια πρώτη ιδέα ή και κατά τη διάρκεια και της λειτουργίας της εταιρείας μπορείς συνέχεια να μαζεύεις υλικό.
Ακριβώς, δηλαδή ειδικά στις μέρες μας που υπάρχουν πολύ περισσότερα δεδομένα,
ναι,
από πιο παλιές εποχές μπορείς πιο εύκολα να ξέρεις τι είδους πελάτες μπορείς να προσεγγίσεις, αλλά μπορείς και κάπως πιο, δεν είναι εύκολο, αλλά μπορείς να προβλέψεις πώς θα εξελιχθεί το market τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι κάνουν στατιστικές αναλύσεις για να προβλέψουν, για παράδειγμα, τα επόμενα 5-10 χρόνια. Ειδικά, εργαζόμουν για 3 μήνες σε μια εταιρεία consulting, η οποία προβλέπει, υποτίθεται, σε αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες πόσους πελάτες θα υπάρχουν. Άρα χρησιμοποιούσαμε κάποια δεδομένα για να προβλέψουμε το market πόσο θέλουν τα επόμενα χρόνια,
ναι,
για να μπορούν οι αεροπορικές εταιρείες να ξέρουν τι προϊόντα να προσφέρουν, σε ποιες χώρες, ποιες πτήσεις.
Προνοούν για, με βάση τα δεδομένα που έχουν και είναι και πολύ πιο εύκολο να μαζέψεις τα συγκεκριμένα δεδομένα, διότι για παράδειγμα μπαίνεις στην Google, κάνεις search κάτι keywords και βρίσκει, ξέρει η Google πόσα άτομα κάνουν το συγκεκριμένο search. Άρα είναι πολύ πιο εύκολο να μαζέψεις τα δεδομένα τώρα. Βασικά το κάνουν κάποιες εταιρείες για σένα.
Πρέπει να πληρώσεις κάπως κάποια χρήματα για να μπορείς να έχεις access σε αυτά τα δεδομένα, αλλά σίγουρα έχεις πολύ περισσότερα δεδομένα από πιο παλιές εποχές.
Σίγουρα, σίγουρα. Το επόμενο μας βήμα, Αντώνη.
Το επόμενο βήμα είναι να κάνεις κάποια έρευνα ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση που υπάρχει στο συγκεκριμένο market. Δηλαδή, με απλά economics, η τιμή κάποιου προϊόντος ορίζεται από την προσφορά και τη ζήτηση. Δηλαδή, πόσοι πελάτες είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν ένα προϊόν και πόσοι προμηθευτές υπάρχουν για να προμηθεύσουν αυτό το προϊόν σε συγκεκριμένη αγορά.
Ναι.
Η τιμή ορίζεται ανάλογα με κάποια μέση τιμή. Δηλαδή, αν η τιμή ενός προϊόντος είναι από τους περισσότερους στα 6 ευρώ, για παράδειγμα, για ένα προϊόν, αν κάποιος προσφέρει αυτό το προϊόν στα 7 ευρώ, κανείς δεν θα αγοράσει από αυτό. Αν το προσφέρει στα 5 ευρώ, θα κάνει κάποια ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του market. Δηλαδή, αυτά τα forces καθορίζουν την τιμή ενός προϊόντος. Βεβαίως, υπάρχουν και πολύ διαφορετικά είδη. Ήδη market, για παράδειγμα το μονοπόλιο, το οποίο σου προσφέρει την ευκαιρία να ορίσεις εσύ την τιμή που υπάρχει στο market.
Ναι, σίγουρα. Και βασικά κάποιες φορές μπορεί να ορίσουμε μια τιμή, αλλά αν το συγκεκριμένο προϊόν δεν είναι τόσο αξιόπιστο, τότε θα καταλάβουμε με το feedback, με το κατάλληλο feedback, ότι η τιμή δεν είναι η σωστή.
Ακριβώς, ειδικά σε προϊόντα όπως αναφέρες πριν, τα οποία δεν υπάρχουν ήδη στο market, για νέα προϊόντα,
ναι.
Η τιμή θα κυμαίνεται στα διάφορα στάδια ζωής αυτού του προϊόντος. Δηλαδή, η τιμή αλλάζει αρκετά.
Εννοείται ότι πρέπει να βάλεις και τα κόστα μέσα. Δηλαδή, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ένα καλό margin, όπως είπαμε και πριν.
Εννοείται, δηλαδή, αν προσφέρεις ένα προϊόν το οποίο δεν σου προσφέρει καθόλου κέρδος, νομίζω δεν υπάρχει λόγος να είσαι σε αυτό το market, εκτός αν υπάρχει προοπτική στο μέλλον να αυξηθεί η τιμή. Δηλαδή, υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες στα πρώτα χρόνια λειτουργίας δεν έχουν καθόλου κέρδη. Άρα, τι περιμένουν είναι ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει περιθώριο κέρδους. Δηλαδή, μπορεί να επιβιώσει μια εταιρεία για 2-3 χρόνια αν δεν έχει κέρδος. Αν τα επόμενα χρόνια απορρίπτεται, περιμένει ότι θα έρθουν και περισσότερα χρήματα.
Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι αρκετές εταιρείες, όπως είπες, μειώνουν τις τιμές, ούτως ώστε να αποκτήσουν πελάτες. Δηλαδή, το customer acquisition, σωστά.
Σωστά, ναι.
Το οποίο είναι κάπως μια επένδυση για το μέλλον. Δίνουν λεφτά ούτως ώστε να αποκτήσουν τους πελάτες και το fan base γύρω από τον brand.
Δηλαδή, αν ρίξεις την τιμή του προϊόντος σου και περιμένεις ότι θα κερδίσεις το 15% του market, νομίζω είναι μια πολύ καλή επένδυση. Πιο μακροχρόνια επένδυση, γιατί στη συνέχεια μπορεί να εξελιχθείς περισσότερο και να μπορείς να ορίσεις μια τιμή η οποία θα σου προσφέρει περισσότερα κέρδη.
Ακόμα και 10% του προϊόντος, πιστεύεις ότι κάποιοι πελάτες από. Που μπορεί να υποστηρίζουν τον ανταγωνιστή, μπορεί να έρθουν σε σένα.
Νοείται.
Δηλαδή, θεωρείς ότι το κόστος ενός προϊόντος είναι ένας μεγάλος παράγοντας για να αλλάξει κάποιος προϊόν.
Από τους πιο βασικούς παράγοντες.
Ναι.
Και το κόστος και το πόσο καινοτόμα προϊόντα προσφέρεις, αλλά κυρίως αυτές τις μέρες, νομίζω σε πολλές βιομηχανίες είναι θέμα ένας πόλεμος. Όποιος έχει το πιο χαμηλό κόστος, προσεγγίζει τόσο περισσότερους πελάτες.
Σίγουρα. Αλλά νομίζω υπάρχουν και συγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να αλλάξεις. Για παράδειγμα, οι τράπεζες. Πιστεύω, αν είσαι πιστός σε μια τράπεζα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξεις τράπεζα.
Αν είσαι πιστός σε μια τράπεζα, ναι, αλλά αν έχεις μια επένδυση σε μια τράπεζα η οποία σου προσφέρει 10% επιτόκιο σε μια κατάσταση που έχεις, σε μια άλλη τράπεζα που σου προσφέρει 15% επιτόκιο, νομίζω ότι δεν θα σκεφτείς πολύ σοβαρά σε ποια
αποδοσία
θα είσαι. Άρα,
εννοείται.
Άρα νομίζω στο τέλος της μέρας. Το brand μιας εταιρείας είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά νομίζω κάποιοι πελάτες θα δουν και τα οικονομικά ωφέλη που μπορεί να έχουμε μια εταιρεία.
Σίγουρα.
Κάτι που δεν ισχύει νομίζω στην περίπτωση της Apple, όπου όσο πιο ψηλές να βάλουν, νομίζω το brand τους είναι εκεί και δεν.
Υπάρχει ένα πιστό fanbase γύρω από την Apple, άρα ό,τι και να βγάλουν θα έχουν κέρδη. Ό,τι και να κάνω.
Ακριβώς, νομίζω και αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει.
Αλλά εγώ θεωρώ ότι ένα μεγάλο μέρος της διαφήμισης χτυπάει τον κόσμο και έχει τρελή διαφορά η Apple από τις υπόλοιπες tech companies σε θέμα διαφήμισης. Δίνει αρκετά λεφτά για αυτό.
Νομίζω μετακινούμαστε στο επόμενο βήμα που θα αναφέρα. Το επόμενο βήμα είναι να κάνεις set τα marketing goals σου, δηλαδή το πώς θα προωθήσεις ένα προϊόν, τη διαφήμιση που θα έχεις, πώς θα το διανέμεις, πόσο εύκολο θα είναι για τους πελάτες να αποκτήσουν αυτό το προϊόν, δηλαδή το πώς θα το παρουσιάσεις γενικά στο market,
ναι,
και πώς θα δείξεις ότι το προϊόν σου είναι εκεί και μπορεί να προσφέρει αυτά που υπόσχεται θα προσφέρει στους πελάτες.
Άρα το marketing πρέπει να είναι μέσα στα business plans.
Ακριβώς, το marketing και το πώς να χτίσεις ένα πολύ καλό όνομα σε μια αγορά είναι από τα πιο βασικά στοιχεία, ναι, τα οποία σου προσφέρω.
Μια εταιρεία πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα το οποίο πρέπει να ορίσει από τον business plan.
Νομίζω, ναι, και αυτό ορίζεται από το vision, από το όραμα που έχει η εταιρεία στην αρχή. Δηλαδή, αν πεις από την αρχή ότι θέλεις να προσφέρεις προϊόντα τα οποία θα ξεχωρίζουν από τους ανταγωνιστές σου και θα είναι καινοτόμα, τώρα νομίζω θα το ακολουθήσεις μέχρι και τα τελευταία,
ναι,
στάδια.
Σίγουρα. Θα προσπαθήσεις συνέχεια να κάνεις κάτι καινοτόμο, εννοείται.
Εννοείται, ναι.
Διότι αυτό θέτεις ως goal και αυτόν περιμένουν οι πελάτες.
Νομίζω στις μέρες μας ειδικά ο ανταγωνισμός είναι στα ύψη.
Εννοείται.
Άρα όσο καινοτόμα προϊόντα προσφέρεις, τόσο πιο εύκολο θα είναι και για εσένα να είσαι.
Σχεδόν σε όλους τους τομείς.
Και σε τομείς όπου δεν υπάρχει ανταγωνισμός, μπαίνουν οι κυβερνήσεις, μπαίνουν τα authorities και κάνουν regulate, δηλαδή βάζουν κάποιους νόμους,
ναι,
όπου θα προωθήσουν τον ανταγωνισμό. Δηλαδή, αν κάποια κυβέρνηση κρίνει ότι μια εταιρεία αποκτά πάρα πολύ δύναμη και μπορεί να κάνει manipulate το market, για παράδειγμα, θα ορίσει κάποιους νόμους που θα επιτρέψει σε πιο μικρούς παίχτες, για παράδειγμα, να μπουν στο, ναι, παιχνίδι για να μπορούν και αυτοί να εξελιχθούν.
Προσπαθούν να αποφύγουν τον όρο monopoly.
Ακριβώς.
Ναι. Που είναι, θεωρείς επικίνδυνο?
Νομίζω θεωρώ επικίνδυνο και ότι προσφέρει αρνητικά όχι μόνο στους πελάτες, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Γιατί μια εταιρεία η οποία είναι μονοπόλιο δεν αφήνει περιθώριο σε πιο μικρές εταιρείες να αναπτυχθούν, άρα χάνουν και κάποιες ευκαιρίες δημιουργίας, ανάπτυξης, υπολείθεται μιας χώρας.
Ναι, και πιστεύω ένας υγιής ανταγωνισμός είναι πολύ σημαντικός, διότι μεταξύ δύο ή τριών εταιριών υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός, άρα μπορούν να δημιουργήσουν πράγματα και να πιέσει ο ένας τον άλλον ουσιαστικά, ώστε να βγάλουν ένα καλύτερο προϊόν, να μειώσουν τα κόστα και ένας πελάτης να είναι πιο ευχαριστημένος.
Σωστό. Για παράδειγμα, σκεφτούμε ένα ποσοστό 100%, το οποίο είναι ένα κέρδος προς την κοινωνία και προς την εταιρεία. Με το μονοπόλιο, η εταιρεία θα πάρει το 70% αυτού του κέρδους, η κοινωνία θα πάρει το 30%.
Ναι.
Με τον ανταγωνισμό θα είναι πιο ισάξιος αυτός ο μοιρασμός, ναι, ο διαμοιρασμός. Άρα είναι σημαντικό να υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός σε οποιοδήποτε market.
Και πιστεύω ότι οι διάφορες κυβερνήσεις δεν θέλουν το συγκεκριμένο μονοπόλιο, διότι μεγάλες εταιρείες όπως η Apple, το Netflix, το Starbucks έχουν τρομερούς μηχανισμούς ούτως ώστε να αποφεύγουν τους φορούς. Άρα όταν είσαι πιο μεγάλη εταιρεία έχεις πιο πολλούς τρόπους και πιο έξυπνους τρόπους για να κρύψεις κάποια χρήματα. Ενώ όταν είσαι κάποιος πιο μικρός, δεν έχεις την οικονομική κατάσταση να έχεις πιο σοβαρά πρόσωπα από πίσω ή πιο δυνατό team που μπορεί να γλιτώσει περισσότερα λεφτά, είναι πολύ πιο δύσκολο να καταχραστείς χρήματα ή εξουσία ή οτιδήποτε.
Αυτό εξαρτάται σε ποια χώρα βρίσκεσαι. Δηλαδή, υπάρχουν χώρες οι οποίες εσκεμμένα θέλουν να υπάρχει μονοπόλιο σε μια συγκεκριμένη βιομηχανία.
Ναι.
Δηλαδή, αν υπάρχουν πολιτικοί που μένουν σε μια εταιρεία,
ναι,
δεν τους συμφέρει, φαντάζεσαι, να υπάρχει ανταγωνισμός σε αυτήν την εταιρεία.
Σίγουρα.
Άρα, υπάρχει αυτό, ξέρεις, το corruption που επικρατεί σε μια χώρα. Δηλαδή, μια, ναι, χώρα η οποία είναι υγιής χώρα θα επιτρέψει έναν ανταγωνισμό. Μια χώρα στην οποία υπάρχουν πολλοί και πολιτικά πρόσωπα και άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν περιθώριο να εκμεταλλευτούν κάποιες καταστάσεις, τώρα δεν θα αφήσουν αυτές, ναι, τις εταιρείες να αναπτυχθούν όσο πρέπει.
Ωραία, Αντώνη, πάμε στο επόμενο.
Το τελευταίο στάδιο είναι να λάβεις δράση, να ξεκινήσεις, να βγεις έξω, να κάνεις την έρευνα σου και να ακολουθήσεις αυτά τα βήματα πριν να,
ναι,
πριν να προωθήσεις το προϊόν σου στην αγορά.
Χρειάζεται να κάνεις έναν budget πριν να ξεκινήσεις από το μηδέν ή τον budget ξεκινά μετά? Με βάση τα κόστα, τα οποία τα τρεχούμενα κόστα.
Νομίζω ότι το budget είναι μέρος του δεύτερου βήματος που αναφέραμε, δηλαδή να θέσεις κάποιους στόχους, Δηλαδή, η οικονομική στοχή, το budget σου θα είναι, θα είναι μέρος αυτών των στόχων που θα θέσεις. Δηλαδή, πρέπει να ξέρεις και τις δυνάμεις σου που έχεις. Δηλαδή, αν θέσεις ένα budget 100.000 ευρώ, ενώ οι δυνατότητες σου σου προσφέρουν, ξέρεις, για 20.000 ευρώ, τότε είναι κάπως εκτός των στόχων που μπορείς να προσφέρεις. Αλλά είναι ένα βασικό,
ναι,
βασικό σημείο στο business plan μιας εταιρείας.
Και σίγουρα το κάνεις στο δεύτερο μέρος, που μπορεί να καθορίσεις και την επιστροφή της επένδυσης που έχει κάνει κάποιος.
Ακριβώς, ναι. Δηλαδή, θέλοντας μια εταιρεία, ειδικά μια εταιρεία η οποία θέλει να προσεγγίσει επενδυτές, πρέπει να προσφέρει κάποια επιστροφή στην επένδυση που κάνουν οι επενδυτές.
Ναι.
Άρα, εννοείται είναι από τα πιο βασικά στοιχεία κάποιων στόχων. Να πεις ότι η εταιρεία μου, για παράδειγμα, δηλαδή, όταν παρουσιάζεις την ιδέα σου στους επενδυτές, θα τους πεις ότι περιμένουν ότι θα υπάρχει 10%
ναι,
return πάνω στην επένδυση που θα κάνετε. Άρα, είναι ένα βασικό στοιχείο, ναι, αυτό είναι ο στόχο που θα θέσεις.
Ναι. Εσύ σε ποιο στάδιο από τα συγκεκριμένα steps ασχολείσαι περισσότερο στην εταιρεία σου?
Εγώ ασχολούμαι περισσότερο με το business management, δηλαδή τι κάνουμε, θέσαμε κάποιους στόχους.
Ναι.
Δηλαδή προσπαθούμε με όσο δυνατόν περισσότερα μέσα έχουμε να κρίνουμε ότι η εταιρεία βρίσκεται on track σε αυτούς τους στόχους.
Ναι.
Δηλαδή κάθε μήνα βλέπουμε πόσα κόστα είχαμε, για παράδειγμα, τα συγκρίνουμε με τα budgets και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους για να είτε να περιορίσουμε τα κόστα είτε να, ναι, τα κρατήσουμε όσο περισσότερο, ναι, κοντά στα budgets γίνεται.
Βασικά ρυθμίζεις τα συγκεκριμένα goals.
Ακριβώς, και βοηθούμε στη μελλοντική στρατηγική της, ναι, εταιρείας. Δηλαδή αν κρίνουμε ότι τα κόστα μας δεν έχουν περιθώριο μείωσης,
ναι,
τώρα αναγκαστικά πρέπει να λάβεις κάποια μέτρα τα οποία είτε θα σου αυξήσουν τα έσοδα που έχεις είτε θα μειώσουν τα μελλοντικά έξοδα.
Ναι. Τέλεια, Αντώνη, ευχαριστώ που ήρθες στο podcast μου. Πιστεύω θα βοηθήσει αρκετά άτομα τα οποία έχουν υπόψη τους να δημιουργήσουν κάτι καινούργιο, και πιστεύω είναι πολύ σημαντικό κάποιος να ξεκινά με τους συγκεκριμένους στόχους και έναν πλάνο. Διότι όσο πιο οργανωμένος είσαι, τόσο πιο οργανωμένος θα είσαι και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησης, και τόσες περισσότερες πιθανότητες να είναι επιτυχημένη η συγκεκριμένη επιχείρηση.
Εγώ ευχαριστώ, Νικόλα, για την πρόσκληση. Συμφωνώ με όλα όσα ανέφερες πριν, και ελπίζω, ειδικά στην Κύπρο, όπου το μάρκετ είναι κάπως, υπάρχει περιθώριο ανάπτυξης,
ναι,
ελπίζω να ακολουθούν σωστά βήματα για να αναπτυχθούν περισσότερο γίνεται το μάρκετ, να μας προσφέρει μια ευκαιρία σε κάποια στιγμή στο μέλλον.
Σίγουρα.
Για επαναπατρισμό, για επιστροφή στην Κύπρο. Ναι.
Σίγουρα, και πιστεύω ότι οι συγκεκριμένοι φόροι που είναι στην Κύπρο και το ότι μπορείς να προσλάβεις κάποιον με ένα μισθό το οποίο δεν είναι τόσο ψηλός και μπορεί να πάρεις κάποιον με τρομερές δεξιότητες, είναι ένα σύν για κάποιον που μπορεί να ξεκινήσει μια επιχείρηση με αρκετά πιο χαμηλό κόστος.
Συμφωνώ, και η Κύπρος μπορεί να προσεγγίσει και εταιρείες από το εξωτερικό,
ναι,
λόγω του χαμηλής φορολογίας, όπως αναφέρεις,
ναι,
αλλά και του χαμηλού κόστου ζωής που υπάρχει. Δηλαδή, για παράδειγμα, ανάλογα σε σχέση με το μισθό που υπάρχει στο Λονδίνο, στην Κύπρο μπορεί να προσφέρουν το μισό μισθό, άρα να έχουν τα μισά κόστα.
Ακριβώς.
Υπηρεσίες είναι σε πολύ παρόμοιο level.
Ναι.
Μπορώ να σου πω και κάποιες φορές σε ψηλότερο, ναι, level από όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουν εδώ. Άρα υπάρχει περιθώριο να αναπτύχει,
ναι,
περισσότερο η Κύπρος.
Ειδικά για κάποια που μπορεί να συνεργάζεται με μια εταιρεία του εξωτερικού, πιστεύεις θα είναι βολεύει.
Νοείται, ναι, λόγω του χαμηλού κόστου λειτουργίας.
Ναι.
Κάτι τελευταίο, για παράδειγμα, υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες κάνουν outsourcing, δηλαδή προσλαμβάνουν προσωπικό από πιο φθηνές χώρες. Για παράδειγμα, εγώ έχω πολλούς στη δουλειά μου οι οποίοι δουλεύουν από Ινδία, για παράδειγμα.
Ναι. Στο customer service support εννοείς.
Στον department που είμαι εγώ, δηλαδή,
ναι,
μας βοηθούν για να κάνουμε καλύτερο business management στην εταιρεία.
Ακριβώς.
Ο λόγος που προσλαμβάνουν άτομα από την Ινδία είναι λόγω του χαμηλού κόστους, του χαμηλού μισθού που προσφέρουν σε σχέση με τους μισθούς.
Το καλό, ναι, αυτό είναι ένα από τα τεράστια καλά του Ιντερνετ, διότι μπορεί να βρεις κάποιον με δεξιότητες παρόμοιες με κάποιον που είναι στη χώρα σου, να τον εργοδοτήσεις με πολύ πιο χαμηλό μισθό. Και το θέμα με την Ινδία, Αντώνη, είναι ότι η Ινδία μπορεί να δουλέψει κάποιος σε άλλες ώρες. Δηλαδή, μια τράπεζα πρέπει να έχει 24 ώρους βάση customer service support. Δηλαδή, ένας ο οποίος είναι από την Ινδία μπορεί να απαντάει τηλέφωνα η ώρα 12-13 το πρωί, που εδώ στην Αγγλία όλοι κοιμούνται.
Νοείται, ναι. Δηλαδή, εμείς ειδικά πώς διαχωρίζουμε τη δουλειά, δηλαδή εργάζεται κάποιος κάποιες ώρες στις οποίες εγώ είμαι,
ναι,
off, η οποία είναι νύχτα στην Αγγλία, αν μπορείτε. Το πρωί ξεκινώ εγώ τη δουλειά, δηλαδή υπάρχει 24-ωρη εξυπηρέτηση, για παράδειγμα.
Ακριβώς. Ακριβώς. Το οποίο χρειάζεται σε συγκεκριμένες εταιρείες. Ναι.
Ακριβώς. Και κάτι που αποδείχτηκε νομίζω τους τελευταίους μήνες είναι ότι λόγω και του κορονοϊού,
ναι,
δεν μπορούμε να δουλεύουμε από διαφορετικά locations σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, χρειάζεται να είσαι σε ένα συγκεκριμένο κτίριο για να μπορείς να προσφέρεις κάποιες υπηρεσίες.
Σίγουρα. Και συγκεκριμένα εταιρείες όπως το Twitter, κάποιοι πήγαν στο σπίτι τους για να δουλέψουν και η εταιρεία τους είπε: κοίταξε, δεν χρειάζεται να δουλέψεις, διότι τα πάντα τα έχεις από σπίτι. Αν έχεις μια καλή σύνδεση στο διαδίκτυο, το 99% μπορείς να το κάνεις εκτός από την ανθρώπινη επαφή, εννοείται.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω, που δεν μπορείς να αντικαταστήσεις. Δηλαδή, ανθρώπινη επαφή, άλλο να συνεργάζεσαι με άτομα μέσω του Zoom, άλλο να συνεργάζεσαι με άτομα στο ίδιο γραφείο.
Σίγουρα. Και εντάξει, σίγουρα επηρεάζεται αρκετά η παραγωγικότητά σου, εξαρτάται και τι χαρακτήρα είσαι, αλλά ναι.
Ναι, υπάρχουν εξωστρεφείς άνθρωποι οι οποίοι. Ξέρεις, υπάρχουν άτομα τα οποία παίρνουν τηλέφωνο κάθε 10 λεπτά επειδή θέλουν να μιλήσουν με κάποιον και να συζητήσουν οτιδήποτε. Υπάρχουν άτομα τα οποία προτιμούν να δουλεύουν από την ησυχία του, σωστή, για παράδειγμα.
Σίγουρα. Εσύ τι προτιμάς?
Εγώ τις τελευταίες μέρες νομίζω προτιμώ την ησυχία μου, παρόλο που με αφήνουν ήσυχο, αλλά.
Σίγουρα. Σίγουρα. Ναι. Πού μπορούμε να σε βρούμε?
Τα τελευταία 2 χρόνια εργάζομαι Λονδίνο και οι βλέψεις μου νομίζω είναι για ακόμα μερικά χρόνια να συνεχίζω να εργάζομαι εδώ. Μέχρι να αποκτήσω κάποια εμπειρία και σε μερικά χρόνια βλέπουμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη, που ήρθες στο podcast μου και θα τα πούμε.
Ευχαριστώ, Νικόλα, ξανά. Καλή συνέχεια. Δεν συνέχεις την καλή δουλειά που κάνεις.
Εγώ ευχαριστώ. Γεια σου.
Σας ευχαριστώ που ακούσατε το Cypriot Curiosity με τον Νικόλα Παντελή. Εάν βρήκατε το podcast ενδιαφέρον, προωθήστε το στους φίλους σας και ακολουθήστε μας στην πλατφόρμα που μας ακούτε. Μπορείτε να μας δώσετε ιδέες για μελλοντικά podcast με ηχητικό μήνυμα μέσω Anchor ή να μας βρείτε στο Instagram, YouTube ή Facebook.